Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Segues no mediodía, saúdos de Íñigo Landa desde as emisoras de COPE Galicia. Nestes minutos de radio nos que hoxe imos falar do pasado, do presente e tamén algo do futuro político de Galicia. E imolo facer con un personaxe que vende publicar un libro que, alo menos polo que levo lendo ata o de agora, ando mesmo, é un ensaio político pero disfrazado de autobiografía, aínda que o propio autor di no libro que non é isa a súa intención facer un ensaio político, pero xa sabemos que isto de excusatio non petita. Don Alfredo Conde, autor de A Conto do Político, que tal? Mois bos días. Ensaio político e cultural, engadería eu, en formato autobiográfico, ou é que alguén como vostede non pode desligar as experiencias vitais da política galega?
É un pouco de cada dúa das posibilidades, non? Tamén se pode calificar como un descargo de conciencia, que tamén o é. E tamén se pode dicir que son as respostas que me pediu cando cumpría que eu me pudera explicar respecto de da miña actitude vital que pessoal, vaya, que pode resultar, que resultou sempre un tanto controvertida, non? Admito que son un personaxe, ou que fun un personaxe controvertido, porque hoxe noto un cambio brutal con respecto a ese respecto. Pero sí pode ser cualificada de moitos xeitos.
O cal é interesante, sí.
Claro, porque este libro, nos outros dous, pode ter, noutro orden de cousas, ese sentido, que a uns interesan uns cotilleos, outros uns rumores, outros unhas disculpas, outros unhas afirmacións, outras un... Por eso parece que van ben desde o principio, porque a este precederon dos libros máis, A Conto de Fraga,
e
A Conto do Literario. Tamén aí descarguei e respondín a situacións que non puidera responder no seu momento, non?
Descarga, eu entendo que é un termo axeitado. Estivo vostede presente en moitos dos momentos políticos e culturais fundamentais de Galicia nestas últimas décadas, dende a clandestinidade do Partido Comunista ou o nacemento de Voces Ceibes, deputado no primeiro Parlamento Galego independente polo Partido Socialista, conselleiro de Cultura con González Laxe, implicado na primeira parte do goberno de Manuel Fraga como presidente da Xunta, con quen, por certo, viaxou vostede a Cuba. Hai un episodio así moi frío con Fidel Castro, verdade?
Pois sí.
Máis que frío, xélido.
Aí temos un caso do que falar. Vou a Cuba, fago-lle a entrevista a Fidel Castro, poñenme a caldo de determinados sectores non proclives ao castrismo, lógicamente, e pasa o tempo, vou con Fraga a Cuba, poñenme a caldo desde outro lado, e as accións, indudablemente, nunca son outro, respondían a unhas necesidades persoais, pero sí a unha convicción de que podendo axudar as cousas nas que creo, entre elas neste país, nesta nación cultural que é a nosa, que non é unha nación política, non sei se afortunada ou desgraciadamente, pero Galicia non é unha nación política ou xipolaxe, pero sigue sendo unha nación cultural. E eu, en cada oportunidade na que puide arar, vamos decirlo así, ou sachar, se queremos, para ser máis ruido, nese sentido, eu impliqueime e implicareime hasta o último día da miña vida, eso teño claro.
Outro episodio que conta vostede, ese debate en Voces Ceibes sobre a necesidade de incluir a Juan Pardo ou Andrés do Barro, mundial tamén, A verdade é que son pinceladas dun tempo que evidentemente condiciona o presente e non sei se o futuro.
Claro, que ti imagínate a Juan Pardo e outro...
A Andrés do Barro.
Andrés do Barro, coño, perdón. Un tipo que ponga a cantar en galego a toda España, resulta que non o admiten, ou non admitimos, porque nos pasamos unha noitiña dando voltas pola cerradura, discutindo o tema, ¿no? E era partidario de integrarlo, claro que sí, coño, non, que era moi comercial, estócate o... ¿no? Como si non venderan libros os membros de Voces de Ellos. Pois non se admitiu a posibilidad de certa de que Juan Pardo, fíxate ti, Juan Pardo pode ser de dereita, pode ser de izquierda, pode ser o que queira. Pero no tema concreto de Galicia, ten cancións que son como verdadeiros signos do país, pois.
Efectivamente, pues efectivamente. Pois tampouco. Ese é un debate cultural que non temos superado aínda, que se está a producir agora mesmo. Permítame que xa tocou vostede a fibra política. A equidistancia política é posible?
Non a equidistancia política, pero sí a convicción de que se a política non é negociación de pacto, non é política, é outra cousa. Deriva en outra cousa, que normalmente é bélica ou belicista. E entón, eu podo ter a ideoloxía persoal, as creencias, a fé, o que me atinxe a min como ser humano, as que queira. Pero despois, no momento de convivir coa xente, eu teño que admitir que haxe xente que non pense como a min, coa que podo e debo dialogar, é así. E mentras non dialoguemos, isto non vai ter remedio.
Pon vostede como exemplo a Constitución Española, e fala neste libro da necesidade de que esta Constitución se adapte aos novos tempos a través de reformas, entendo. Fala vostede tamén de que a partitocracia é o peor que lle está pasando a este país, a política de España, e aí coincido, e tamén que espera que a actual líder do nacionalismo galego poida rachar co teito electoral que sempre tivo o nacionalismo en Galicia.
Porque nunca se quixo pactar uns con outros en un libro conto. E gracias por ter lido o libro, porque había moito tempo que unha entrevista non estaba amparada pola lectura previa do libro. Veixo que o dixes ben.
Ainda me quedan unhas páxinas.
Bueno, pero notase ben, eu agradezo moito, ademais. Hai unha prova que para min é a prova do algodón, que se queres favor, se me permites fago agora. Dime o nome dos tres ou cinco primeiros diputados da lista que votaches nas autonómicas ou nas xerais.
Nin idea, ningún elector. E algún dos partidos tampouco.
Porque non os partidos, mentras haxa listas cerradas, mentras a lei electoral sexa a lei de don, mentras non haxa segunda volta, mentras os electores non eleximos o presidente do goberno. E os elixen os diputados. E quen elixe os diputados? Non os elixe a xente que os vota, sino a xente que os designa en cada partido.
Claro.
Aí teñen o meu partido de a quen lle deben entón responder ante quen deben responder os diputados, ante os electores ou ante o xefe de partido?
Ante o secretario xeral.
Claro, o secretario xeral. E de que partido, e de que secretario falamos? Porque, polo que eu levo visto, o PSOE de Felipe non é o mismo que o PSOE de Guerra, non é o mismo que o de Rubalcaba, non é o mismo que o de Zapatero, e non é o mismo que o de Pedro Sánchez. Entón, ese sentimento religioso da confundir o partido político con unha descripción religiosa máis que ideolóxica, me parece unha barbaridade. Uh-huh. Tenen que existir os partidos, pero tamén ten que existir unha conciencia ciudadana que os mesmos partidos propicien.
Efectivamente.
E mentres a Constitución, que foi absolutamente necesaria e oportuna no seu momento, despois de 40 anos necesita enmendas. E mentras eso non se produza, aquí non hai pito que soprar. E non vai suceder.
Bueno.
Temos moito, porque non van renunciar ao poder inmenso que teñen os secretarios xerais dos partidos.
Se iremos vendo. Don Alfredo, imos rematando esta conversa. Escribir é algo vital para vostede, cun libro ao ano, case. O vindeiro vai ser A Conto da Familia?
Pensei, no, pero agora metime cunha novela.
Ah, quedaba aparcado.
O Rey García de Galicia está aparcado. e xa así cos anos que causo, xa é un milagro que vea rematado a novela, e despois xa con 80 anos que serán os que teño tereis e chego a lá dentro de ano un mes, os 80 anos xa non merece descanso, porque penso escribir hasta bien que mora.
Sí, xa vemos, xa vemos.
Xa publicar é outra cosa, porque
bueno.
Eu dudo da miña capacidade a esta altura.
A verdade é que estes contos están tendo unha moi boa acollida. Por certo, non dixemos que Alfredo Conde presenta este A Conto do Político esta tarde a 7:30 en Santiago no Centro Internacional de Prensa, acompañado de Fernández Leiceaga, Pedro Puy, o xornalista Lois Caeiro e o catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, Lourenzo Fernández Prieto. Don Alfredo, a equidistancia política é posible,
Claro que é posible. Os gobernos de coalición son necesarios, pero neste momento
non está de moda a cousa.
Algún día teremos un goberno de coalición entre os dous grandes partidos e implicará eso a reforma dos puntos exactos que a Constitución, según eu entendo, reclama.
Suporá tamén un capítulo no que España mostrará que ten superado capítulos que chegan dende moi lonxe, dende mesmo antes da propia Guerra Civil, pechando feridas que, aínda que se mellan abertas, cicais, poidamos suturalas co diálogo. Alfredo, foi un verdadeiro placer falar con vostede. Que vaya moi ben.
O mesmo digo, e gracias pola lectura.
Bueno, pues vamos a saltar de la política profunda y de la analítica a las redes sociales, que no sé si van también por ahí o no en esta jornada. Noel Abao, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vamos con el deporte.
Venga, va.
Porque Lucía Dávila es compañera periodista del Deporte, tiene un TikTok donde pues comparte contenidos relacionados con el deporte, a veces con la profesión, y en este caso pues un vídeo que también compartía en Twitter Heredirado Crash de una encuesta callejera a unos niños sobre un jugador del Deportivo.
Por momentos como este amo mi trabajo.
¿Qué tal estáis?
Bien.
Estaba grabando un vídeo para mandarle un mensaje de ánimo a Jeremai porque vuelve hoy después de tanto tiempo lesionado. Entonces, ¿qué le diríais desde aquí?
Hola.
Un mensaje de ánimo, algo de apoyo.
Ánimo, bro.
¿Y tú?
Pues que vuelva más fuerte que nunca.
Muy bien, chicos. ¿Algo más le queréis decir?
Te vi yendo a la piscina, crack.
¿A Jeremai?
Te vi yendo a la piscina. Bueno, ánimo, bro, ya va a ser mi lema de vida,
sí,
para todos los lunes. Desde luego, bueno, pues un momento divertido, bro, que sí. Se encuentra esta reportera. Bro Íñigo. Bueno, hablamos también del Twitter de Rafa Cuiña, que dice: o meu amigo Abel Caballero puede presumir moito, pero en Lalín as auténticas luces de Nadal son estas, y pone un techo lleno de chorizos. Entendemos que en una jamonería, en un sitio también de este tipo de fiambres. Y hablando de comida, estamos de enhorabuena y lo resalta Alfonso Rueda en la red social X. ¡Qué alegría para gastronomía galega! Sumamos una nueva estrella Michelin, así que felicita, y nosotros también, al chef Bryce Pichel. Desde el restaurante Terra de Fisterra demuestra o futuro da nosa cociña.
Demostrando además que desde el fin del mundo también se puede hacer cocina para todo el planeta. Gracias, Noé.
Un saludo.
Seguimos en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.